Viens no karstākajiem jautājumiem pēdējās debatēs pirms 18. septembrī gaidāmā Skotijas neatkarības referenduma bija valūta, ko varētu izmantot neatkarīgā Skotija. Skotijas premjerministrs Aleksandrs Salmons saka, ka viņš panākšot vienošanos ar Londonu, lai turpinātu izmantot Britu mārciņu. Tomēr viņa pretinieks, organizācijas kopā labāk vadītājs Alisters Darlings, vaicāja, kas notiks tad, ja ar Londonu vienoties neizdosies.
The currency, no answers. Let me tell you why currency matters.
Par valūtu viņam atbilžu nav. Ļaujiet man pateikt, kādēļ valūtai ir nozīme. Valūta ir saistīta ar lielu skaitu darba vietu. Valūta ir saistīta ar to, cik mēs atstājam katru nedēļu veikalā. Tā ir saistīta arī ar kredītprocentiem, īres maksām un mūsu pensiju apjomu. Un ļoti būtiski ir arī tas, ka valūta, nauda, ko mēs izmantojam, ir nepieciešama arī, lai samaksātu par sabiedriskajiem pakalpojumiem, uz kuriem mēs visi tik ļoti paļaujamies. Tas ir patiesais drauds mūsu veselības sistēmai, nevis tas, ar ko viņš mēģina mūs biedēt.
Skotijas pirmais ministrs sacīja, ka viņam ir veseli trīs plāni B attiecībā uz valūtu. Tomēr uzsvēra, ka viņam izdošoties panākt arī turpmāko mārciņas izmantošanu. Salmons arī uzsvēra, ka lai gan jau tagad Skotijai ir savs parlaments un valdība, pārāk daudzas lietas joprojām tiekot noteiktas Londonā. Un Edinburga tas nevarot ietekmēt.
We couldn't stop the bedroom tax. We can't stop illegal wars. We can't stop the poor and disabled.
Mēs nevarējām apturēt guļamistabu nodokli. Mēs nevarējām apturēt nelegālus karus. Mēs nevarējām apturēt to, ka nabagiem un invalīdiem ir jācieš no sociālo pabalstu samazinājumiem. Mēs nevaram apturēt to, ka šajā bagātajā valstī parādās arvien vairāk zupas virtuvju. Mēs nevaram apturēt to, ka neskaitām miljardi tiek izšķērdēti, lai iegādātos jaunās paaudzes masu iznīcināšanas ieročus. Tagad mums ir iespēja to visu mainīt. Pēc trim nedēļām mums ir iespēja paņemt lietas savās rokās.
Sociālie pabalsti, veselības aizsardzība un izglītība bija daži no tematiem, kas visbiežāk parādījās debatēs. Alisters Darlings sacīja, ka neatkarības idejas aizstāvi pārspīlē gaidāmos ieņēmumus no naftas ieguves. Un neesot arī skaidrs, kā Skotija varēs sevi uzturēt.
Well, this is it. He's asking us to take his word for it on everything.
Te nu tas ir, viņš prasa, lai mēs paļaujamies uz viņa vārdu visās jomās. Viņam nav nekāda plāna B nevienā jomā. Mums esot vienkārši jātic tam, ko viņš saka. Piedodiet, bet es nevaru. Starp mani un Aleksandru ir viena būtiska atšķirība. Es gribu uzbūvēt godīgāku un pārticīgāku sabiedrību. Viņa galvenais mērķis ir izveidot neatkarīgu valsti, lai vai kādi būtu riski un izmaksas.
Tomēr Salmonda uzstāšanās aptaujātiem tiešraides skatītājiem šoreiz likās pārliecinošāka, lai gan iepriekšējās debatēs viņš zaudēja.
No one, absolutely no one.
Neviens, pilnīgi neviens, nespēs pārvaldīt Skotiju labāk kā cilvēki, kuri šeit dzīvo. Nevienam Skotija nerūp vairāk kā vietējiem. Un gluži kā 1979. Gadā pesimisti saka, ka mēs to nevarēsim paveikt. Mēs nevarēsim to, ko jebkura cita valsts uzskata par pašsaprotamu. Un gluži kā toreiz viņiem nav taisnība. Mēs esam bagāta nācija, attapīgi ļaudis. Mēs varam radīt pārtikušu valsti un godīgāku sabiedrību. Tas ir mūsu laiks, tas ir mūsu brīdis. Izdarīsim to tagad.
Interesanti, ka debatēm cieši sekoja ne tikai Skotijas un Anglijas iedzīvotāji, bet arī skatītāji Gibraltārā un Katalonijā. Ārsts Kanahavs, Latvijas Radio, Briselē.